Κύριος κάλεσε πολλούς στο δείπνο, οι οποίοι βρήκαν μια αφορμή ο καθένας για να μην προσέλθουν και να δεχθούν την πρόσκληση. Οργίστηκε ο Κύριος και στέλνει τους δούλους του και καλούν στο δείπνο τους αναπήρους, τους φτωχούς, τους δυστυχισμένους. Και λέει, επειδή υπήρχε ακόμα χώρος, οι δούλοι του Κυρίου πήγαν στους δρόμους και στους φραγμούς και κάλεσαν πολλούς, ούτως ώστε να γεμίσει ο χώρος και το δείπνο. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Δείπνος είναι η Θεία Λειτουργία. Δείπνος είναι η ευχαριστιακή αναφορά της ζωής μας προς τον Θεό. Δείπνος είναι ο Χριστός. Αποδοχή της πρόσκλησης είναι η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού. Η αποδοχή της πρόσκλησης είναι να δεχθούμε ότι άξονας της ζωής μας, κεντρικό σημείο της ζωής μας, όπου οργανώνονται τα υπόλοιπα και αντλούν τη δύναμη, είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι της Εκκλησίας, έτσι θεωρεί η παραβολή αυτή του Κυρίου μας, αρνήθηκαν να μετέχουν στο δείπνο. Δηλαδή αρνήθηκαν να παραδεχθούν ότι η αναφορά τους, η κεντρική, ο πυρήνας της ζωής τους είναι ο Χριστός. Συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει. Όταν η πνευματική ζωή από σχέση προσωπική με τον Θεό και αληθινή σχέση με τους ανθρώπους γίνει τυπική σχέση, γίνει εξωτερική, επιφανειακή, κατά τα φαινόμενα και όχι κατά την ουσία. Αλλά έρχεται ένα ερώτημα εδώ που μας προκαλεί. Για ποιους λόγους αρνήθηκαν? Γιατί, λέει, αγόρασε κτήμα ο ένας και έπρεπε να ερευνήσει την ιστορία. Και ο άλλος, λέει, αγόρασε 5 ζεύγη βών. Οι πατέρες ερμηνεύουν τα 5 ζεύγη ως τις αισθήσεις του ανθρώπου. Και το άλλο είναι η σχέση, ο γάμος. Με αυτά τα πράγματα τίθεται ένα ερώτημα. Είναι ανταγωνιστικά και αντίπαλα του Χριστού? Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να συμμετέχει στο δείπνο αρνείται όλα αυτά? Και από την άλλη, ποιοι είναι οι ανάπηροι και δυστυχισμένοι, και ποιους ανάγκασε ο Χριστός να εισέλθουν εις τον δείπνο? Μα δεν μας προτείνει ο Κύριος εν ελευθερία τη σχέση μαζί του? Τι σημαίνει ανάγκασε να μπουν στο δείπνο? Το πρόβλημά μας και η αμαρτία μας είναι η αυτονόμηση από τον Θεό. Να νιώθει κανείς ότι μπορεί να γίνει αφέντης της ζωής του χωρίς τον Θεό. Ότι μπορεί να βρει την ζωή χωρίς τον Θεό. Μέσα από τα πράγματα της καθημερινότητάς του, τα νόμιμα κατά τα άλλα. Αλλά τι γίνεται, ποιο είναι το μυστικό, ποια είναι η πρόκλησή μας, ποιος είναι ο λόγος της πνευματικής μας ζωής? Ούτε τα κτήματα είναι πρόβλημα, ούτε οι αισθήσεις μας είναι πρόβλημα, ούτε η συζυγία μας είναι πρόβλημα, τίποτα δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα γίνεται όταν όλα αυτά δεν χριστοποιούνται, όταν αυτά δεν είναι προωθητική δύναμη για τον Χριστό. Και ο Θεός τα φέρνει στη ζωή μας ως τέτοια. Δεν είναι πόσο ποσοστό συμμετοχή σε αυτό είναι κακό και πόσο καλό, αλλά πότε αυτά αποκτούν όνομα, περιεχόμενο, το όνομα του Χριστού. Πότε δηλαδή τα κτήματά μου είναι Χριστός, πότε οι αισθήσεις μου χριστοποιούνται και πότε ο σύντροφός μου είναι ο Θεός μου εις την ζωή. Αυτό λοιπόν απαιτεί ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα. απαιτεί μίαν σοφία, απαιτεί μίαν διάκριση. Δηλαδή στην καθημερινότητά μου πώς μπορεί να μου αποκαλύπτεται ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό είναι αμαρτία τα πράγματα, όχι γιατί ζηλεύει ο Χριστός που ασχολούμαστε με άλλα και όχι με Αυτόν, αλλά γιατί πολύ απλά τα πράγματα και ζούμε χωρίς τον Χριστό ξοδεύεται, καταναλύσκεται, χάνεται, δεν είναι αλήθεια, ξεχνιέται. Και εμείς θέλουμε κάτι που να έχει αιωνιότητα, να μην ξεχνιέται, να έχει μία ακέραια αίσθηση μέσα στην ύπαρξή μας. Τα ίδια τα γεγονότα λοιπόν είναι φθορά. Η αμαρτία είναι φθορά. Ό,τι λοιπόν το ζούμε ως φθορά, ό,τι μας κουράζει, ό,τι δεν μας ζωπεί, ό,τι δεν μας δίνει δύναμη, από μόνο του δεν έχει μέσα του ζωή, δεν έχει Θεό. Και αυτό το ίδιο πράγμα, εφόσον ταυτιστούμε με αυτό που είναι φθορά και θάνατος, γινόμαστε και εμείς πεθαμένοι. Το κτήμα μου λοιπόν, η εργασία μου, η απασχόλησή μου, πώς μπορούν να γίνονται παρουσία Χριστού? Τη Θεία Λειτουργία λέμε ότι παίρνουμε το ψωμί και το κρασί, το αναφέρουμε στον Χριστό, του λέμε αυτά είναι δικά σου από τα δικά σου και του τα δίνουμε ξανά πίσω. Το ψωμί και το κρασί εκπροσωπεί όλη μας τη ζωή, όλη μας το βιός, όλη μας την αγωνία, όλους μας τους καημούς, όλο μας τον κόπο, όλα τα δώρα του Θεού. Είτε είναι χαρές, είτε είναι πόνος. Και του λέμε δικά σου είναι, γιατί εμείς εσένα θέλουμε. Και τα ξαναπαίρνουμε ξανά πίσω, μεταμορφωμένα ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι πρόταση ζωής για όλη μας την καθημερινότητα. Δεν αποκόπτεται η Θεία Λειτουργία από το όλον. Πρέπει να βρω πάση θυσία τον τρόπο, ο δίστροπος σύντροφός μου, να γίνει Χριστός. Εάν δεν γίνει, δεν σώζεται η σχέση. Δεν σώζεται μια σχέση αν την τακτοποιήσουμε ορθολογικά, τη βάλω σε μια σειρά, οριοθετήσουμε τα πράγματα και βγάλουμε μια άκρη. Αυτή η άκρη μπορεί να είναι θάνατος. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε άκρη, μας ενδιαφέρει να ζήσουμε και να αποκτήσουμε καρδιά. Μας ενδιαφέρει ο άλλος να μας ελευθερώνει και μας ελευθερώνει όταν αποφασίσουμε και πιστούμε μέσα μας ότι είναι Χριστός ο άλλος. Όχι ο καλός, ο δίστροπος. Και αυτή είναι η αγωνία μας. Αυτό σημαίνει να γίνει λειτουργία ο γάμος. Τα κτήματά μου, οι αγωνίες μου. Τι σημαίνει να γίνω Χριστός? Να καταλάβω ότι όταν μεταμορφώθηκε ο Χριστός, δεν μεταμορφώθηκε μόνο αυτός, και τα ημάτια του μεταμορφώθηκαν. Δηλαδή και τα υλικά πράγματα είναι Χριστός. Πότε? Όταν τα υλικά πράγματα γίνουν αφορμή μιας διαλεκτικής και προσωπικής σχέσης με το Θεό και τους ανθρώπους. Όχι ένα κλείσιμο, ένας αυτισμός, μια απομόνωση του εαυτού μου από τους άλλους. Τα πράγματα, η εργασία μου, η φτώχεια μου, ο πλούτος μου δεν είναι διαχωριστική γραμμή από τον άλλον, όπου ο άλλος είναι ανταγωνιστής μου, αντίπαλός μου και απειλή μου. Τα πράγματα είναι δώρα του Θεού που μας τα έδωσε για να γίνονται αφορμή σύνδεσης με τον άλλον. Είτε είναι εργασία μου, είτε είναι τα παιδιά μου, είτε είναι ο φτωχός ο οποίος υπάρχει. Το βλέπουμε έτσι? Μα πώς να το δούμε έτσι? Αυτό απαιτεί δουλειά μέσα μας, απαιτεί σοφία. Και αυτή η δουλειά και αυτό το ξεκαθάρισμα γίνεται όταν για μας γίνει θησαυρός ο Χριστός. Όταν καταλάβουμε ότι πρέπει να νικηθεί ο θάνατος. Όταν καταλάβουμε ότι δεν μας φτιάχνουν τα ψεύτικα θρησκευτικά σχήματα, κάποιες ψυχολογικές οχυρώσεις, αλλά μας ενδιαφέρει να γίνει ζωντανή πραγματικότητα ο Θεός για μας, να τον ψάξουμε, να του χτυπήσουμε την πόρτα, να ματώσουμε ψάχνοντάς το να ζωντανέψει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Εάν αυτό γίνει, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αποκτά μια εσωτερική λεπτότητα, να αναπτύσσονται τα γνωστικά όργανα μέσα του και να ανοίγεται εσωτερικός του ορίζοντας και να κατανοεί, όχι με την κατανόηση του νου, με την κατανόηση της υπάρξεώς του, με την κατανόηση της γεύσεως και της κοινωνίας στην ζωή. Τότε καταλαβαίνω ότι οι αισθήσεις μου δεν είναι πρόβλημα. Δεν φταίνουν τα μάτια μου και τα αυτιά μου και τα χέρια μου, αλλά αυτά γίνονται ευλογίες. Γίνονται υπηρεσία της αγάπης, υπηρεσία της σχέσης με τον Θεό. Όχι μια λέμαργη διάθεση να εκμεταλλευτώ τους άλλους και τη ζωή και τα πράγματα. Έτσι προσβάλλονται οι αισθήσεις, έτσι καταργούνται οι αισθήσεις. Γιατί οι αισθήσεις που έχουμε, τα μάτια, τα αυτιά, όλα όσα ο λόγος, είναι τα μέσα και τα όργανα να αναπτυχθούν άλλες τέτοιες εσωτερικές αισθήσεις, να μάθει να βλέπει, να ακούει και να ομιλεί η καρδιά μας. Είναι οι θύρες μιας άλλης εσωτερικής αίσθησης, πνευματικής αίσθησης και ενός άλλου ανοίγματος. Αυτό σημαίνει να λειτουργηθεί η ζωή μας. Αυτό σημαίνει μετέχω αληθινά στο δείπνο. Και για εμάς Ορθοδόξους έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Μπαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία ταλαιπωρημένοι, γυμνοί, μπερδεμένοι, σε σύγχυση, αλλά τα αφήνουμε όλα και λέμε, είμαστε χαμένοι, ζητούμε τον ένα που έχουμε ανάγκη. Και ερχόμαστε στην Αγία Τράπεζα, προσεγγίζουμε και παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να ζωντανέψουν οι αισθήσεις μας, να αποκατασταθεί η εσωτερική όραση και θεώρηση των πραγμάτων. Γιατί τότε εν Χριστώ και σε Χριστώ και εν Θεό βλέποντας τα πράγματα, τότε μας αλλάζει τα φώτα ο Θεός. Και έχουμε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες, εφόσον θελήσουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, να λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Τι λέει όμως ο Χριστός για αυτούς τους αναπήρους, τους δυστυχισμένους? Θέλει να πει πολύ απλά. Εμείς οι καλοφτιαγμένοι χριστιανοί βολεμένοι, επειδή βολευτήκαμε τόσο όπλο που ξεχάσαμε την ουσία και γίναμε τύπος, ο Χριστός μιλά σε αυτούς που έχουν πόνο. Όταν έχεις πόνο, έχεις προϋποθέσεις. Γιατί ο πόνος είναι ο σταυρός. Και ο σταυρός είναι συγγενής με το σταυρό του Χριστού. Ο προσωπικός μας σταυρός μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε οικοί του Χριστού δια του σταυρού του. Και έτσι να ζμηλευτούν, να καλλιεργηθούν οι αισθήσεις μας και να έχουμε προϋποθέσεις να δούμε το άλλο, τον άλλο τρόπο ζωής, τον οποίο τον έχουμε θάψει μέσα στην βόλεψή μας και στο σύστημά μας το προσωπικό. Μα λέει και κάποιους άλλους που είναι στους δρόμους και στους φραγμούς. Ποιους να εννοεί άραγε εδώ? Μήπως εννοεί αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας αλλά ψάχνουν στους δρόμους? Μήπως η αναζήτησή τους που δείχνει το φιλότιμό τους θα συγκινήσει τον Θεό και τους αποκαλυφθεί ο Θεός? Γιατί ο Θεός θέλει αυτή την παλή καρδιά. Να θέλουμε να έχουμε αλήθεια μέσα μας και αυτό που πιστεύουμε και λέμε το στόμα μας να το ζει και η καρδιά μας. Αυτό που λέμε ότι παραδεχόμαστε μέσα μας να είναι ένα ζωντανό γεγονός εν εγρηγόρση. Όπως ένας γάμος χάνεται όταν γίνει σύστημα, ρουτίνα και καθημερινότητα και πρέπει κανείς να τον ενεργοποιεί διαρκώς για να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή η σχέση και να βρίσκει μια διαρκής καινούργια, διαρκώς μια καινούργια ταυτότητα στη σχέση και να εξελίσσεται, αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτό αν δεν γίνεται, τότε θα ψάξει ο Κύριος τους πονεμένους, τους δυστυχισμένους και τους χαμένους που ψάχνουν. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτές τις προκλήσεις. Έχει γοητεί αυτή η σχέση. Λοιπόν, και να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, για να μην στενοχωριόμαστε. Δεν μας καλεί ο Κύριος κάπου για να μας πιλατέψει, να μας ταλαιπωρήσει, να μας επιβάλλει δυσβάστακτα φορεία. Σε πανηγύρι μας καλεί, σε γαμήλια τελετή μας καλεί, σε δείπνο μας καλεί. Όχι να τον ταΐσουμε, να μας ταΐσει. Ή αν δεν προσέλθουμε θα μείνουμε νηστικοί. Και μένουμε νηστικοί γιατί πιστεύουμε πιο πολύ στο δικό μας λόγο, στο δικό μας λογισμό, στη δική μας τροφή και αγνοούμε την αληθινή τροφή. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.